Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του chat μαναράκι μου, Bitcast Edition. Μέχρι χτες ήμουνα στην κίτρινη πολυθρόνα μου και μιλάγαμε για τις ορμόνες, τις εξάψεις, τις αϊπνίες, τις ενοχές και για όλα όσα δεν μας έχει πει ποτέ κανείς. Και τώρα είμαστε εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που το ακούμε συχνά, αλλά πιστεύω ότι του αξίζει λίγη περισσότερη τρυφερότητα. Την άσκηση. Και όχι την άσκηση τύπου να χάσω κιλά, ούτε την άσκηση τύπου άλλο ένα πράγμα που πρέπει να βάλω στη λίστα με τα πράγματα για να είμαι υγιής, σωστή, να έχω ενέργεια, να είμαι αδύνατη και παραγωγική. Αλλά την άσκηση που μας συνδέει ξανά με το σώμα μας, την άσκηση που μας προσφέρει ευεξία, την άσκηση που μας κάνει να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι καλό για μας. Και γιατί όχι, την άσκηση που μας κάνει να ξεπερνάμε λίγο τα όρια μας. Γιατί στην εμμηνόπαυση, συχνά, πολλές από εμάς νιώθουμε ότι το σώμα μας μας προδίδει, ότι το σώμα μας είναι ο εχθρός μας. Αλλά δεν είναι. Είναι ακόμα το σπίτι μας. Απλώς άλλαξε λίγο η διαρρύθμιση. Σήμερα έχω μαζί μου μια γυναίκα που τα ξέρει όλα αυτά όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη και στα πολλά χιλιόμετρα που έχει τρέξει. Η καλεσμένη μου είναι η Μάγδα Γκούμα. Η Μάγδα είναι μαναράκι, κυριολεκτικά μαναράκι, γιατί τη γνώρισα μέσα στο chat μαναράκι μου, όπως πολλές άλλες υπέροχες γυναίκες που θα έρθουν και αυτές εδώ ως καλεσμένες. Η Μάγδα είναι μαραθωνοδρόμος, παραδίδει μαθήματα πιλάτες, είναι μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση και είναι μια γυναίκα που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την άσκηση, που δεν σας κρύβω πως τη ζηλεύω πολύ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά και για εκείνη την πρώτη μικρή αρχή που μπορεί να ακούσει μια γυναίκα που στο μυαλό της έχει το «Όχι, εγώ δεν είμαι αθλητικός τύπος» ή «Μόνο που μου λες να σηκωθώ τον καναπέ, κουράζομαι». Μάγδα, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα ώστε να κάνουμε τις γυναίκες να δούνε και το σώμα τους αλλιώς και να ξεκινήσουν να το αγαπάνε με άλλο τρόπο.
Ναι. Γιατί όπως αλλάζουμε κι εμείς, αλλάζουν και οι τρόποι που αγαπάμε, όχι μόνο το σώμα μας, γενικά, και για καλό είναι αυτό να αλλάζουμε. Γιατί άμα μέναμε και στα υπόλοιπα, ωραία είναι τα νιάτα, ωραία είναι η ηλικία η αρχική, αλλά ξέρεις, υπάρχει εξέλιξη. Οπότε καλό είναι να εξελισσόμαστε στο σύνολο.
Σωστά. Μάγδα, πες μου, πώς μπήκε η άσκηση στη ζωή σου, ήρθε κάπως ξαφνικά ή το είχες από πάντα μέσα σου αυτό?
Ήταν από πάντα. Υπήρχε. Η κίνηση υπήρχε από όταν ήμουν παιδί. Είχα την ευτυχία, εντάξει, τις ξέρουμε τις ηλικίες μας, να δω γειτονιά, να παίξω στη γειτονιά, εδώ στην Αθήνα, δηλαδή δεν είχα. Οπότε η κίνηση ήταν κάτι που συνέχισε καθώς μεγάλωνα. Όταν λοιπόν έτσι βγήκα στην εφηβεία, ξεκίνησα να κάνω διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, έφυγα από εκεί και σιγά σιγά κάπως έμεινε η άσκηση να με συντροφεύει, είτε όταν, ας πούμε, είχα άγχος και ήθελα να το αντιμετωπίσω, ή όταν χαιρόμουν και ήθελα κάπως να χαρώ λίγο παραπάνω, με διάφορους τρόπους, σε διάφορες συνθήκες. Υπήρχε από πάντα. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει από πάντα για να σου έρθει. Έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε υπάρξει παιδιά, όλοι έχουμε παίξει με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν η άσκηση είναι παιχνίδι και είναι πάρα πολύ ωραίο, ακόμα και αν έχεις φύγει από εκεί, όταν μεγαλώσεις, να ξαναβρεις το παιχνίδι. Με όποιο τρόπο. Εγώ πιθανότατα με το τρέξιμο. Τρέχω, έτσι. Όχι μόνο, και άλλα πράγματα. Κάποιος άλλος με κάτι άλλο που έχει κίνηση, που το έκανε. Δεν ξέρω, χορό, δεν ξέρω. Υπάρχουν χίλια πράγματα να κάνεις. Αλλά αν το δεις σαν παιχνίδι, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να έρθεις κοντά σε αυτό που λες, μα εγώ δεν είμαι αθλητικός τύπος. Δεν έχει σημασία.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση και η αλήθεια, παρότι είναι πολύ απλή, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ αυτή τη διάσταση του παιχνιδιού, γιατί ειδικά μετά από κάποια ηλικία, τέλος πάντων, ανεξάρτητα την εμμηνόπαυση, λίγο το βάζουμε σε ένα άλλο ένα πράγμα στη to-do list μας. Mm. Οπότε το παιχνίδι δίνει μια διάσταση που σε κάνει να είσαι πιο χαλαρός και να κυνηγάς τη χαρά και τη διασκέδαση και όχι τόσο το στόχο, τα κιλά ή τον χρόνο ή οτιδήποτε άλλο. Πες μου λίγο, την πρώτη φορά Πώς ήταν με το τρέξιμο, πώς το ένιωσες, ήταν για σένα μία εξέλιξη σε αυτή την πορεία σου που ήσουν μέσα στην άσκηση, ήταν ένα καταφύγιο, ήταν ένα στοίχημα, μίλα μου λίγο περισσότερο για το τρέξιμο.
Το τρέξιμο υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Ωστόσο, όταν ήμουν και εγώ πιο νέα, ήταν σαν ένα κομμάτι της ζωής που έπρεπε να το κάνω για να μην παχύνω, για να έχω καλό σώμα, για να είμαι λίγο μέσα στα πλαίσια, εκεί στην αερή σου ηλικία που λες να είμαι όμορφη, να μην έχω παραπάνω κιλά, να είμαι fit και αυτά. Βέβαια, μάλλον παρένθεση, όλο αυτό το πράγμα, η σχέση μου με το τρέξιμο, μου έδινε πάντα μία ανακούφιση. Mm. Ακόμα και η κούραση που ήταν κάτι δυσάρεστο γιατί κουραζόσουνα, ναι, αλλά σου άφηνε μια ευχαρίστηση. Είναι όπως όταν κάνεις μασάζ, ας πούμε, που λες τώρα με πονάς πάρα πολύ,
ναι, αλλά μετά συνέχισε.
Σε ευχαριστώ που με πόνεσες. Κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν υπήρχε σαν αίσθηση, σαν συνέστημα που μου άφηνε. Κάποια στιγμή, έχοντας κάνει παιδιά, έχοντας προχωρήσει τη ζωή μου, υπήρχε σαν διαδικασία να μην παχύνω, αλλά από ένα σημείο και έπειτα έγινε κομμάτι να νιώθω καλά. Δηλαδή θα πάω να τρέξω λίγο να αποσυμπιεστώ, θα πάω να τρέξω να διώξω το άγχος μου, να διώξω τη στεναχώρια μου, να διώξω κάτι που με βάραινε. Θα μου πεις τώρα, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτό.
Και από εκεί, γιατί αυτή είναι μια κοινή αφετηρία, με έναν τρόπο μπορεί να την έχουμε νιώσει πολλές, να μην την κάναμε. Πώς πέρασες μετά στους μαραθώνιους, γιατί για μένα που τρέχω, ας πούμε, προσπαθώ εδώ και χρόνια και τρέχω, τα έχουμε πει μεταξύ μας, είμαι σε ένα δεκάρι, μου φαίνεται το 42, μου φαίνεται αδιανόητο. Θέλω να πω, είναι ένα νοητικό άλμα, πέρα από τη φυσική κατάσταση. Μίλα μου λίγο γι' αυτό, όταν είπες, θα κατέβω στο μαραθώνιο, στον πρώτο μαραθώνιο.
Ναι. Και εγώ λοιπόν δεν είχα. Και εγώ έκανα δεκάρια, πεντάρια, τέτοια. Όχι σε αγώνες, γιατί έλεγα, εντάξει, εγώ δεν είμαι αθλήτρια, δεν κάνω πρωταθλητισμό, δεν κάνω αυτό το πράγμα, ας πούμε, να κατέβω σε αγώνες, δεν γίνεται να κατέβω. Ωστόσο, έρχεται μια φίλη μου, η Ειρήνη αγαπημένη, είχε μεγαλώσει στον Καναδά και ήρθε εδώ στην Ελληνίδα, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και έμεινε και μου λέει να σου πω, πάμε να τρέξουμε έναν αγώνα. Της λέω, μα είναι δυνατόν, πώς γίνεται να τρέξουμε αγώνα, δεν είμαστε αθλητές. Δεν έχει σημασία, μου λέει, γιατί στον Καναδά το κάνουμε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ωραίο. Και τέλος πάντων, λέω, άντε πάμε. Δεκάρι αρχικά, έτσι.
Έκανες όμως ήδη δεκάρι ή το είχες...
Έτρεχα στο διάδρομο, στο γήπεδο, μόνη μου, ναι, και ψηλό. Τότε δεν υπήρχε κόσμος να βλέπεις να τρέχει τόσο συχνά. Mm-hmm. Έτσι. Πήγαινα και λίγο δεν το έλεγα κιόλας, γιατί εντάξει τώρα είναι λίγο. Ξέρεις,
ναι, ναι, ναι.
Τι κάνει τώρα, πας και τρέχεις χωρίς λόγο, για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν και τρέχω τον αγώνα και τερματίζω. Δεν έχω ξανανιώσει χαρά τόσο μεγάλη.
Απίστευτο.
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Δηλαδή, λέω τώρα, πώς είναι όταν ξέρω εγώ. Δεν έχω πιει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πίνω τέλος πάντων να φτάσω. Αλλά όταν κάποια στιγμή μπορεί να έχει πια από τη ράχη και να νιώσει μια εφορία, αυτό επί 10.
Εντάξει, ναι, ναι.
Και λες, οχ, είναι ωραίο να τρέχω σε αγώνες. Ο ένας έφερε τον άλλον, τότε ήταν και πολύ λιγότερο. Μιλάμε τώρα το 2011. Δηλαδή 15 χρόνια, 16 χρόνια πριν.
Ναι, δεν ήταν το τρέξιμο τόσο, ούτε η μαραθώνη.
Όχι, ακριβώς. Και αρχίζω λοιπόν και λέω, θα τρέξω μαραθώνιο, παρότι στο κεφάλι μου, από όταν ειδικά μετά είχα γίνει μητέρα και αυτά, έβλεπα πριν τους μαραθωνίους, πάντα ζήλευα. Ωραία θα ήταν, αλλά τώρα πού θα πάω εγώ τώρα. Εγώ έχω παιδιά, έχω οικογένεια, έχω δουλειά, δεν προλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, τελικά τα έφερε έτσι με την παρότρινση και της φίλης μου της Ειρήνης, που έτρεξε και αυτή τέλος πάντων, και πήγαμε.
Ποιος ήταν και, δηλαδή ο πρώτος μαραθώνιος?
Το 2011...
Αθήνα.
Αθήνα. Εντάξει, 4 ώρες και 13 λεπτά. Που έλεγες, τώρα δεν θα τελειώσω ποτέ. Τι γίνεται, ας πούμε.
Ο τείχος που συναντάς. Δεν φοβήθηκες. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πεις,
δεν ήξερα.
Η άγνοια,
κατάλαβες,
λοιπόν.
Ήταν η άγνοια. Ναι, μετά, ναι, φοβήθηκα παραπάνω.
Φοβερό.
Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά, ακολούθησαν κι άλλες, που έφτανα στο Καλλιμάρμαρο και έκλαιγα και λέω, τελικά. Τα κατάφερα.
Πίστευτο.
Όταν λοιπόν έκανα αυτό το πράγμα, έλεγα, εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά νιώθεις ότι, εντάξει, αφού μπόρεσα να κάνω αυτό, ναι, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, θα φτάσω. Το θέμα είναι να μην σταματήσω. να πάω εκεί. Βήμα-βήμα, αργά, σταθερά. Δεν φοβήθηκα, ξέρω εγώ, μην τα παρατήσω. Δεν ήθελα, έβλεπα, είναι και ο κόσμος που σε...
Ναι, δηλαδή... αυτό το λένε πολύ. Όχι, εγώ εννοούσα με το φόβο ότι το σώμα σου, ρε παιδί μου, τα κατάφερνε, δεν φοβόσουν ότι θα τα παρατήσει το σώμα σου, όχι το μυαλό σου. Γιατί και εγώ, συγγνώμη που θα σε διακόψω, όταν πλέον πέρασα τα 5 χιλιόμετρα και άρχισα να φτάνω τα 10, κατάλαβα ότι τρέχει το μυαλό μου και όχι το σώμα μου. Ναι. Κάποια στιγμή. Αλλά και πάλι είναι φορές που τρέχω και λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ να την πάρω αυτήν την ανηφόρα να γυρίσω σπίτι. Γιατί επειδή τρέχω μέσα στην πόλη, στη γειτονιά μου, έχω κάτι ανηφόρες θεϊκές. Είναι φορές που το μυαλό μου θέλει, αλλά το σώμα μου δεν ακολουθεί. Οπότε αυτό εννοώ. Πέρα από την προσήλωση ή τη συγκέντρωση που είχες, δεν φοβήθηκες ότι δεν θα τα καταφέρεις, όχι συναισθηματικά, το σώμα σου, ότι δεν θα τα βγάλει τα 42.
Κοίτα να δεις.
Ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου, γιατί υπάρχει αυτό το hype, αυτή.
Και δεν έχεις και επιλογή, δηλαδή εντάξει θα μείνεις εκεί, θα σε μαζέψεις το λεωφορείο που θα πας. Αφού πάνε όλοι, περπατάνε κι άλλοι, θα πάω, θα φτάσω περπατώντας. Δεν είσαι μόνος σου. Οπότε κάπως σε παρασύρει κι όλη αυτή... Εντάξει, είναι και η άβρα, είναι απίστευτη.
Αυτό με το καλυμάρμαρο, πες μου λίγο για το καλυμάρμαρο, πώς είναι όταν μπαίνεις μέσα, πώς είναι αυτό το συναίσθημα.
Δεν μπορώ να στο περιγράψω με την έννοια ότι... Είναι μια διαδρομή που σίγουρα και εσύ και όλοι μας την έχουμε κάνει, γιατί θα έχουμε πάει στη Ραφίνα, θα έχουμε πάει στη Νέα Μάκρη, κάπως έχουμε πάει όλοι προς τα εκεί. Έχεις δει τις ανηφόρες, έχεις φύγει με το αυτοκίνητο να πας, ξέρεις τη διαδρομή και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το κάνεις ανάποδα και το κάνεις με τα πόδια. Έφτασες από εκεί εδώ, το έκανες. Σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά λες το έκανα.
Είναι λίγο...
Σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Εντάξει. Και τελικά, ας πούμε, έρχεται και συνδυάζεται, γιατί ο Μαραθώνιος έχει και μια ιστορία, έτσι. Ήρθε ο Αγγελιοφόρος να φέρει το μήνυμα, ας πούμε, ότι εντάξει, Πέρσες.
Κάπως το κουβαλάτε.
Κάπως το κουβαλάς
ναι.
Και είσαι ο Αγγελιοφόρος του εαυτού σου.
Τι ωραίο.
Κάπως δηλαδή μεταφέρεις εσύ το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι. Άμα μείνεις και προσπαθήσεις, δεν έχει σημασία να βγεις πρώτος, δεν σε ενδιαφέρει να βγεις πρώτος. Δεν σε ενδιαφέρει. Να κερδίσεις κάποιον. Σε ενδιαφέρει να
υπερβείς
το δικό σου όριο και να είσαι καλύτερος από εσένα όταν ξεκίνησες.
Ναι, είναι σαν να ξεκινάς με τον εαυτό σου δίπλα και όταν φτάνεις τον έχεις ξεπεράσει με έναν τρόπο και δεν το εννοώ το έχεις ξεπεράσει μέσα σε ένα πλαίσιο πρωταθλητισμού ή χρόνου, αλλά ότι είσαι μπροστά. Ότι...
Έχεις συναντήσει ας πούμε, αυτή τη σκέψη ότι πού πάω, αυτή την ανηφόρα δεν μπορώ να τη βγάλω. Και σιγά σιγά, βήμα-βήμα τη βγάζεις.
Ναι.
Και προχωράς.
Εγώ όταν ξεκίνησα το τρέξιμο, μάλλον πριν ξεκινήσω το τρέξιμο, επειδή λόγω δουλειάς ήμουνα σε ένα χώρο που δουλεύαμε με δρομείς μέσα στην πόλη, ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί έτρεχαν. Δηλαδή τους έβλεπα ή πηγαίναμε γιατί κάναμε event και έλεγα πράγματα μέσα μου του στυλ «Μα είστε χαζοί, γιατί τρέχετε, γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας». Ήμουν ένας άνθρωπος που γυμναζόμουν πάντα, έτσι. Ναι. Το τρέξιμο μου ήταν αδιανόητο. Όταν άρχισα λοιπόν με το που μπήκα στην Εμμηνόπαυση, ξαφνικά ήρθε μόνο του, ένα πρωί ξύπνησα και κάποιος μου είπε «Θα βγεις να τρέξεις τώρα».
Ναι.
Και έτσι έκανα. Και τώρα που τρέχω λέω «Εντάξει, δεν έπρεπε να τα λες αυτά». Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ έστω τη μία φορά την εβδομάδα που πάω ότι δεν θα τρέξω. Και το τρέξιμο είναι κάτι, το βλέπω και σε άλλες γυναίκες μέσα στο chat μαναράκι που το κάνουν αρκετές.
Ναι.
Όχι στο δικό σου επίπεδο. Έχουμε άλλη μια κοπέλα που είναι σαν εσένα, που ήταν και στο μαραθώνιο που ήρθα. Αλλά βλέπω ότι το τρέξιμο γίνεται μια διαφυγή, γίνεται κάτι που αν δεν θες να πας σε ένα γυμναστήριο ή τίποτα άλλο. Και πόσο λειτουργεί και πόσο καλό κάνει αυτή η ευτυχία της κούρασης που είπες πριν, όταν γυρνάς σπίτι, στο δεκάρι, όχι στο 42, είναι ανορθόδοξη. Δηλαδή βλέπω την οικογένειά μου που μπαίνω ταλέπορη για λίγο και μου λέει γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Γιατί αυτό με ευχαριστεί στο φινάλι.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι... Θα σας συνδυάσω και με αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι παιχνίδι. Άμα πας πολύ πίσω στην παιδική σου ηλικία, το πρώτο παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά ποιο είναι?
Τα μήλα ή το κρυφτό, το τρέξιμο.
Τρέχουνε.
Ναι.
Δηλαδή κινούνται, φεύγουν, θα παίξουν μια μπάλα, θα κινηθούνε.
Ναι.
Δεν είναι παιχνίδι. Παιχνίδι.
Παλιά, γιατί τώρα...
Εντάξει,
μόνο
ναι, τώρα...
τα παιδιά που αθλούνται. Αν και είναι κάποιες γειτονιές ακόμα στην Αθήνα που βλέπεις παιδιά με το που βγαίνει η άνοιξη.
Να βγαίνει.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτω το σπίτι μου έχουμε μια εκκλησία που έχει μια πολύ όμορφη πλατεία. Καταλαβαίνω ότι έρχεται η άνοιξη όταν βγαίνουν τα παιδιά στην πλατεία και παίζουν μπάλα και κορίτσια και αγόρια μαζί.
Ναι.
Οπότε ναι, καταλαβαίνω πολύ.
Το νιώθω. Αλλά είναι, πολύ... είναι και χημικό, έτσι. Όταν κινείσαι, εκκρίνεις ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες τι είναι? Είναι ναρκωτικάκι που το κάνεις μόνος σου και σου φτιάχνει τη διάθεση.
Παραγωγή.
Παραγωγή. Οπότε λογικό είναι να έχεις αυτή την χαρά και την ευχαρίστηση.
Πες μου λίγο. Θα γυρίσουμε πάλι στο μαραθώνιο, γιατί θέλω να μοιραστούμε το πώς ένιωσα όταν σε είδα εκεί στο Hilton. Έχεις κάνει λοιπόν τη διαδρομή, είσαι με το τρέξιμό σου και έρχεται η εμεινόπαυση. Πώς σε άλλαξε αυτό, σε ευνηδίασε, σε θύμωσε ή το έκανες σαν όπλο για κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι περισσότερο? Πώς ήταν το πρώτο μπραφ της εμεινόπαυσης πάνω σου?
Κοίτα ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις ένα μηχάνημα και να μην δουλεύει όπως δούλευε πριν. Και αυτό σίγουρα δεν λες, α, τι καλά, τι ωραία. Δεν είναι έτσι. Στην αρχή τρως μια ήττα και μια δεύτερη και μια τρίτη και συνεχόμενες ήττες και λες, μα αφού εγώ μπορούσα, ξέρω εγώ, να τρέξω με τόσο ρυθμό ή δεν κουραζόμουν έτσι ή δεν πονούσα τόσο. Καταλαβαίνεις ότι αλλάζει. Αν... αυτή την αλλαγή στο σώμα δεν την αποδεχτείς γρήγορα, δεν θα πάει μακριά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θέλω να πω ότι είναι μονόδρομος, δεν έχεις άλλη επιλογή. Γιατί θα σταματήσεις να τρέχεις ή θα σταματήσεις τέλος πάντων να κάνεις αυτό που σε γέμιζε χαρά μέχρι πιο πριν.
Εσένα πέρασε αυτό το μυαλό σου, δηλαδή.
Να σταματήσω.
Ναι.
Εμένα με ανάγκαζε να σταματήσω, ξέρω εγώ, κάποιοι τραυματισμοί, γιατί... Αυτό που εμένα περισσότερο έτσι σε αυτή την περίοδο με ζόρισε είναι η μυοσκελετική πόνη.
Ναι. Έτσι. Αρθρώσεις και
τραυματισμοί. Αρθρώσεις και τραυματισμοί που λες τώρα η μέση που δεν χτυπάει η μέση, αλλά χτυπάει, ξέρω εγώ, δικέφαλος και δεν μπορείς να τρέξεις, ας πούμε. Και λες, γιατί δεν μπορώ να τρέξω? Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνεις μια παύση. Εκείνη η παύση μου δημιουργούσε και ψυχολογικά
δυσαρέσκεια,
αλλά είναι έρευνα, λέω, δεν μπορείς να μεγάλος, δεν μπορείς να κάνεις τώρα αυτό, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι απλά να τρέξεις το χρόνο που έτρεχες, δεν μπορείς καν να τρέξεις. Εντάξει, κάποια στιγμή λες, καλά, okay, είναι μια φάση, πέρναγε ο τραυματισμός, συνέχισες, δεν έμπαινες όπως πριν, δεν έμπαινα με την ίδια, ας πούμε, στην ίδια κατάσταση φυσική που είχα σταματήσει, ας πούμε. Αλλά λέω, okay, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε και πάρε αυτό που σου δίνει αυτή τη στιγμή το σώμα σου. Γιατί αργότερα δεν θα είναι καλύτερα. Θέλω να πω ότι η φθορά είναι
και φυσιολογικό πράγμα. Απλώς το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις αυτό το deal τον εαυτό σου και να πεις it's okay.
Ναι.
Θα κάνω αυτό που μπορώ για τώρα. Όχι, δεν θα κάνω καθόλου όμως, επειδή δεν είμαι τόσο καλή όπως
ακριβώς,
πριν.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η φθορά έρχεται, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να την καθυστερήσεις, ρε παιδί μου, με την έννοια ότι θα έρθει, να σε βρει, να τη βρεις, να πάτε καλά μέχρι τα βαθιά γεράματα, ας πούμε. Αλλά, okay, είναι, πώς να σου πω, μία μάχη, ας πούμε, αν πεις ότι, όχι, δεν το κάνω, επειδή δεν είμαι τόσο καλός όσο ήμουν πριν, χωρίς νόημα.
Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα να παραιτηθείς. Γιατί ακριβώς. Μόνο κακό θα κάνεις τον εαυτό σου.
Και θα έρθει και φθορά και πιο νωρίς.
Όπως και να έχει μία κάποια προσπάθεια, είναι πολύ καλύτερη από την καθόλου προσπάθεια. Οπότε ακριβώς. Αυτό σίγουρα φέρνει και μία επιβράβευση. Υπάρχουν πάντως γύρω μας, και το βλέπω και από τα μαναράκια, πολλές γυναίκες που ακούνε το κάνε άσκηση και το νιώθουν σαν ενοχή που δεν κάνουν ή σαν μια υποχρέωση. Και εγώ το αισθάνομαι αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, από την εμεινόπαυση και μετά, νιώθω ότι πρέπει πιο πολύ να γυμναστώ, αλλά γι' αυτό το λόγο ίσως δεν κάνω και τόσο γυμναστική όσο γυμναστική θα ήθελα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτές τις γυναίκες να απεμπλακούν από αυτό το αίσθημα της ενοχής, της υποχρέωσης και να δουν την άσκηση πιο τρυφερά? Είναι αυτό που σου είπα πριν. Πιο τρυφερά. Δεν χρειάζεται να είμαστε σόνοι και καλά με τα μούτρα. Τι θα έλεγες?
Θα σου πω, τι να δεις, επειδή συναντάω και σαν στα μαθήματα που κάνω στο πιλάτε, συναντάω, ξέρω εγώ, γυναίκες που έρχονται και λένε θα κάνω 3 φορές τη βδομάδα πιλάτες, θα κάνω 2 φορές γυμναστική βάρη και θα πάω και 1 φορά για τρέξιμο, ενώ μέχρι πριν, ας πούμε, 2 μήνες ούτε τύχε σαν σκέψη να κάνει κάτι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ πιεστικό για, και για τον ίδιο. Δηλαδή, έχεις ένα πρόγραμμα Χ και ξαφνικά δημιουργείς ένα άλλο πρόγραμμα που δεν μπορείς να
το σηκώσεις.
Δεν γίνεται. Οπότε αυτό που λέω εγώ είναι ότι βάλε μία μέρα. Μία μέρα, αλλά να είσαι συνεπής. Να μην πεις ότι αχ, μωρέ, σήμερα δεν μπορώ λίγο.
Έχω να φτιάξω γεμιστά
το πρωί. Έχω να φτιάξω γεμιστά ή έχω να πάω για ψώνια ή έχω να συγκυρίσω το σπίτι. Δεν πειράζει, άφησε το σπίτι, μην τα σιδερώνεις στα ρούχα, δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε. Εντάξει. Και πήγαινε, αυτή τη μέρα πήγαινε, βρέξει, χιονίσει, ακόμα και όταν είσαι κουρασμένη. Και θα δεις ότι όταν το κάνεις αυτό και αυτό που όταν γυρνάς στο σπίτι, το αίσθημα που έχεις και η ευεξία που νιώθεις και η ικανοποίηση, αυτή η πληρότητα, θα σε πάει να ξανακάνεις. Όταν πας και λες, θα κάνω τρεις φορές τη βδομάδα και κάθε μέρα θα κάνω αυτό και το βάζεις σαν πρόγραμμα και σαν πρέπει, ο εγκέφαλος ο ίδιος από μόνος του, επειδή την επόμενη φορά που θα είναι να πας, θα πεις, δεν μπορώ να ξαναπάω. Θα βρίσκει 30.000 δικαιολογίες ότι έχω να κάνω το ένα το άλλο και θα σταματήσει να το κάνει. Γιατί το μήνυμα που έχεις δώσει στον εγκέφαλο είναι ότι πρέπει να το κάνω και πρέπει να το κάνω και πολύ.
Και εγώ έχω πέσει πάντως σε αυτήν την παγίδα. Θέλω να πω, βλέποντας στα social ή οπουδήποτε γυναίκες πιο νέες από εμάς, με τους τέλειους γλωτούς, τα τέλεια χέρια, τα τέλεια πόδια, λες κάτσε ρε παιδί μου, θέλω κι εγώ. Που δεν ξέρω πραγματικά το θέλω ή δεν θέλω να αφήσω ή να παραδεχτώ, να συμβιλωθώ με την ιδέα ότι it's okay που δεν μπορώ να είμαι έτσι πια. Οπότε κάποιες γυναίκες που μπαίνουν με τόσο ένταση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σαν αυτό που περιέγραψες, μπορώ να τις κατανοήσω. Απλώς εκεί χρειάζονται άνθρωποι όπως εσύ να δώσουν λίγο μια καθοδήγηση ή μια άλλη διάσταση.
Αλλάζεις την εστίαση. Όταν η εστίαση είναι ότι το σώμα μου δεν μου αρέσει και εγώ πρέπει να το φτιάξω, τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να είσαι 5 κιλά πιο αδύνατη ή να είσαι χαρούμενη, να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να αισθάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, αναλαμβάνω κάτι και το κάνω, φροντίζω εμένα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και όταν πρώτα θα νιώσεις ψυχικά ότι κάτι κάνεις και μετά θα το δεις και στο σώμα σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα πας μια φορά και θα δεις το σώμα σου να αλλάζει. Όμως, αν είσαι συνεπής, θα το δεις να αλλάζει. Θα το δεις και θα δεις ότι, κοίτα να δεις, τελικά μπορώ να το κάνω. Και όταν πάρεις αυτή την αίσθηση ότι, α, μπορώ, θα συνεχίσεις και θα βάλεις και κάτι άλλο και μετά θα βάλεις και κάτι άλλο και δεν θα το σταματήσεις ποτέ. Αυτό είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο την εστίαση.
Ναι, δηλαδή, την προοπτική,
δεν κάνω γυμναστική για να έχω ένα σούπερ σώμα. Το σούπερ σώμα θα έρθει γιατί κάνω γυμναστική.
Ναι,
αλλά κάνω γυμναστική για να είμαι καταρχήν υγιής, για να έχω ευεξία, λειτουργικότητα και να... γιατί εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, η κινητικότητά μας περιορίζεται όταν δεν κάνεις τίποτα. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, και δεν το χρησιμοποιείς.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα μπορείς. Δηλαδή δεν θα κινείται μετά. Θα χαλάσει το αυτοκίνητο. Έτσι κι αλλιώς.
Γιατί
ας μην το
είμαστε μια μηχανή. Το σώμα μας είναι μια μηχανή.
Εντελώς μηχανή. Άρα λοιπόν, όταν εγώ τη μηχανή αυτή. Πώς να σου πω, τη μαστιγώνω.
Ναι, όχι, καλά το λες. Σωστά.
Δεν θα αντέξει. Δεν θα πάει παραπέρα η μηχανή.
Ναι. Έχεις γυναίκες που στα μαθήματά σου που είναι στην ηλικία μας, στην εμμηνόμαυση. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που ακούς πιο πολύ πιο συχνά για το σώμα τους? Δηλαδή, είναι η πόνη ή είναι η έλλειψη αντοχής, πέρα από τις εξάψεις και αυτά, ενώ σωματικά, ποιο είναι αυτό που ακούς πιο συχνά?
Εντάξει.
Ποιο πράγμα παραπονιούνται, ας πούμε, πιο πολύ?
Και για τις εξάψεις και για τις, πώς το λένε, την έλλειψη αντοχής, την κούραση και για το ψυχολογικό κομμάτι, ότι εντάξει, δεν είναι μια περίοδος, ας πούμε.
Δεν βγαίνεις έξω σούπε. Να πανηγυρίζεις.
Ναι, ωστόσο, δεν ξέρω, αλλά... Όταν τελειώνουμε το μάθημα, εγώ βλέπω χαρούμενες γυναίκες να φεύγουν. Οπότε, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι
κάτι, κάτι
γίνεται
καλά.
Και κάτι καταλαβαίνουν και οι ίδιες, γιατί έρχεται, ξαναέρχεται και ξαναέρχεται. Θέλω να πω ότι ανακαλύπτω ότι η ηλικία μας, αυτή η φάση, ας πούμε, της ζωής που η γυναίκα αρχίζει και φροντίζει τον εαυτό της με άλλο τρόπο από ότι τον φρόντιζε παλιότερα. Δεν το φρόντιζε λίγο, το μαστίγωνε, γιατί έλεγε αυτό ακριβώς, ναι, ότι ναι, πρέπει να χάσω κιλά για να μπω στο, ναι, παντελόνι.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα δεν λέει αυτό ακριβώς, αλλά λέει πρέπει να νιώθω καλά. Να
στο είμαι... παντελόνι το πιο φαρδί, ας πούμε, ας νιώσω καλά, ναι, και σε αυτό, ή ναι, στο πιο άνετο μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Σε μία γυναίκα λοιπόν που είναι σε αυτή τη στιγμή να κάνει μια πρώτη της αρχή, που έχει σταματήσει την άσκηση τη γυμναστική και νιώθει πεσμένη, νιώθει ότι δεν έχει όρεξη, δεν έχει αντοχή, δεν πιστεύει στον εαυτό της. Τι θα μπορούσαμε να της πούμε, Μάγδα? Υπάρχει μια κουβέντα που μπορεί και εσύ να την έχεις χρησιμοποιήσει, που ενεργοποιεί κάτι και λένε, θα πει μια γυναίκα, ναι, πάμε να το δοκιμάσω.
Νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, θες λίγο τη χαρά σε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις πού να την βρω τη χαρά. Υπάρχει χαρά. Εμείς θα την...
Θα την καλλιεργήσουμε.
Θα την καλλιεργήσουμε τη χαρά. Έτσι.
Ναι.
Άμα δεν κινηθείς, δεν θα έρθει χαρά σε βρίσκει στον καναπέ. Και δεν πειράζει, ας πούμε, αν εσύ δεν μπορείς να κάνεις τόσο εύκολα τυχή άσκηση ή να περπατήσεις τόσο εύκολα κάποια απόσταση, ας πούμε. Κάνε τα 5 βήματα στην αρχή. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι να σηκωθείς ακριβώς από τον καναπέ. Το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Και θα δεις ότι όταν γυρίσεις, το συνέστημα που θα έχεις θα είναι καλύτερο. Και θυμίσου την επόμενη φορά για να μπορέσεις να ξανασηκωθείς από τον καναπέ το συνέστημα που σου είχε αφήσει. Mm-hmm. Θα σε ξανακινήσει αυτό το συνέστημα, θα σε ενεργοποιήσει. Και τέλος πάντων, ξέρεις, λέμε μηνόπαυση. Ακούγεται πολύ αρνητική λέξη, μηνόπαυση.
Μα έτσι πώς τη φτιάξανε τη λέξη, ακούγεται για την άσχημη
κάτι
λέξη.
Κάτι πάβει. Ωραία, ας τη χρησιμοποιήσουμε για να παύσουμε αυτά που πια δεν χρειάζεται να τα κουβαλάμε. Το αυτομαστίγωμά μας, ας πούμε.
Τις ενοχές, φουλ ενοχές.
Τις ενοχές, την ακύρωσή μας. Ότι πω που δεν έκανα, δεν σιδέρωσα τα ρούχα, ας πούμε, ή δεν έχω έτοιμο το παντελόνι, ξέρω εγώ, του παιδιού. Και έχω κάτσε, εντάξει. Συνέχεια.
Δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, και έχεις δίκιο, γιατί αυτό, η εμμηνόπαυση είναι ένα στοίχημα με αυτά τα πράγματα. Να αφήσουμε πίσω κάποια πρέπει,
ναι,
κάποιες υποχρεώσεις με την έννοια που μπορούν να γίνουν αργότερα. Ή αυτό το να είμαστε τέλειες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από την αρχή, ως γυναίκες μας φορτώνονται πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Μην μπούμε τώρα σε αυτήν την κουβέντα. Κάποια άστα λίγο στην άκρη, ναι, δεν πειράζει.
Ναι. Και στην τελική, φροντίζεις για να γίνουν χίλια πράγματα, ας πούμε, σε αυτή τη δομή που λέγεται σπίτι. Γιατί οι περισσότερες σε αυτήν την ηλικία, με κάποιο τρόπο, ναι, έχουν. Και αν δεν έχεις παιδιά, ας πούμε, θα έχεις γονείς. Είναι λίγο αυτή η περίοδος ζωής. Είσαι για κάποιον φροντιστής.
Ναι, ναι, ναι.
Συνήθως.
Πολύ σωστά.
Εντάξει. Ας φροντίσεις και λίγο τον εαυτό σου. Γιατί αύριο μεθαύριο, ξέρεις, θα χρειάζεται και εσύ να είσαι ok, ας πούμε. Γιατί να μην σκέφτεσαι ποιος θα με φροντίσει. Να έρθει όσο πιο αργά αυτό το να με φροντίσει κάποιος. Ας φροντίσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Mm. Και η φροντίδα δεν είναι αυτό το μαστίγωμα ότι πρέπει με άγχος να βάλω τη γυμναστική, να τρώω σωστά. Βήμα-βήμα και ένα-ένα τη φορά. Δηλαδή αυτό, βγες μια μέρα, πήγαινε μια βόλτα, περπάτα. Χωρίς να πρέπει να πας να κάνεις ψώνια ή να κάνεις κάτι, ξέρεις, που είναι στο πρόγραμμα.
Ναι, ναι.
Απλά περπάτα. Και πες, θα κάνω, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, θα πάω και θα έρθω. Και αυτή την απόσταση αύριο θα την κάνω λίγο πιο γρήγορα. Να δω πόσο πιο γρήγορα, ναι, μπορώ, ναι, να, ναι, την κάνω, ας πούμε.
Ναι, να βάζεις μικρούς στόχους με τρόπο. Και αυτό που λες μου δίνει μια βάσα. Σίγουρα έχεις δει λοιπόν γυναίκες που αλλάζουν ψυχολογικά, πιάνουν έναν άλλο χώρο και μέσα τους. Και πώς βλέπεις τις γυναίκες όταν κάνουν κάποια πράγματα παραπάνω με την άσκηση, τη γυμναστική τους? Τι είναι αυτό που βλέπεις ότι τους δημιουργεί αυτή την πληρότητα, την ευεξία? Είναι το σώμα, είναι το mindset, είναι ότι συγκεντρώνομαι, είναι ότι φροντίζω τον εαυτό μου? Ποιο είναι αυτό στην ψυχολογία τους που ενεργοποιείται πιο έντονα στα μάτια σου?
Νομίζω είναι σύνολο. Δηλαδή, είναι αυτό το mindset που αλλάζει και αποκτάς πραγματικά το χώρο σου. Εκεί που είσαι, ας πούμε, εντάξει, όπου κι αν είσαι, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου, όπου, το χώρο σου, και έχεις άλλο, ποια λέξη να βρω, ανάστημα, ρε παιδί,
ναι,
μου,
ναι,
χωρίς να ψηλώσεις, χωρίς...
Μα αυτό είναι το ανάστημα, δεν είναι το ύψος.
Μπράβο,
είναι
αυτό,
το εκτόπισμα, είναι η αίσθηση του χώρου που καταλαβαίνω και του πόσο
και
σημαντικού...
Και το πώς είμαι μέσα σε, ναι, αυτό, ναι, το χώρο, δηλαδή ότι, ξέρεις κάτι, δεν είμαι... Ξέρεις, ενοχική και να φοβάμαι και να μην φαίνομαι και αθόρυβη τώρα, να μην κουράσω και κανέναν.
Εντάξει. Και γι' αυτό βλέπουμε και γυναίκες παρόλα αυτά σε αυτή την ηλικία που ξαφνικά κάνουν ένα μπραφ και τα τεινάζουν και καλώς ενδεχομένως τα τεινάζουν όλα στον αέρα για κάτι. Γιατί αποκτούν, μπορεί να είναι μέσα γυμναστική, μπορεί να είναι μέσα από μια χειροτεχνία που κάνουν, από μια καλλιτεχνική διέξοδο, ότι μπορούν πια να πούνε όχι και να αποκτήσουν αυτό το ανάστημα. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό.
Πολύ.
Σίγουρα κάποια γυναίκα μας ακούει τώρα που είναι του στυλ «δεν είμαι αθλητικός τύπος», «δεν παίζει να σηκωθώ το καναπέ μου». Τι μπορούμε να της πούμε, Μάγδα? Με τι να τη γλυκάνουμε για να τη σηκώσουμε αυτόν τον καναπέ? Τι να της πούμε?
Γιατί
είναι χαρά, όπως είπες. Γιατί είναι δηλαδή... βγες έξω να παίξεις με έναν τρόπο.
Άσε τη ζωή που κάνεις, πιάσε τη ζωή που χάνεις. Ξέρω εγώ τι να πω. Βγες έξω πραγματικά, αφού όντως, άμα σκεφτείς ότι ως παιδί αυτό που ήθελες είναι να
κινηθείς,
να κάνεις κάτι, και αυτό σου δίνει χαρά. Θα μου πεις, δεν είμαι παιδί, είμαι 50 φεύγα. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει η ηλικία, η βιολογική. Ξέρεις, κουβαλάς μέσα σου τη χαρά τη θες. Και όταν είσαι μεγάλος και όταν είσαι... Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ακόμα και πιο μεγάλες γυναίκες από εμάς, πολύ πιο μεγάλες γυναίκες από εμάς, λιγότερες από ό,τι άντρες, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα η πιο πίσω, ας πούμε, γενιά αρχίζει και αυξάνει, οπότε θεωρώ κάποια στιγμή θα είναι και μεγαλύτερες γυναίκες που θα κάνουν όλα αυτά που έτσι κάνουμε τώρα εμείς.
Ναι, διαφορετικά. Ναι.
Διαφορετικά, αλλά θα είναι πιο... θα έχουν το χώρο τους, θα έχουν αποκτήσει αυτό το εκτόπισμα που λένε. Αυτό λοιπόν... Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω, αλλά νιώθω ότι άμα το σκεφτεί κάθε μια γυναίκα, κάπως ξεκλειδώνει μέσα μας. Δηλαδή όλες καταλαβαίνουμε ότι, κάτσε ρε παιδί μου, όλες ερχόμαστε σε μια φάση που λέμε, τώρα εγώ δεν μπορώ. Ναι, οκ, okay, δεν μπορείς.
Ναι.
Δεν μπορείς όπως μπορούσες 20 ναι. ή 30. Μπορείς με άλλο τρόπο. Μπορείς άλλα πράγματα. Δηλαδή... Όχι, δεν θα πω ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Δεν είμαι αυτή τη λογική. Αλλά μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα με άλλο τρόπο και να γεμίσουμε και την ψυχή μας και να δούμε και αποτελέσματα και μετά, ξέρεις, στο σώμα, ας πούμε. Γιατί από εκεί ξεκινάς, από την εικόνα που βλέπεις και λες, πω, ας μας αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, δεν πήγε κανείς. Δεν έγινε κανείς καλύτερος γιατί του λέγανε συνέχεια πως είσαι έτσι και γιατί είσαι έτσι και γίνε καλύτερος. Έγινε καλύτερος γιατί τον καλλιεργήσανε την...
τα θετικά, να βγάλει τα καλά ή να βγάλει αυτά που μπορεί να κάνει καλύτερα ή να μην καταδεικνύουμε τα αρνητικά μας. Αυτό λειτουργεί πολύ σε εμάς και ιδίως στην εμεινόπαυση. Είναι στιγμές που νιώθουμε το σώμα μας μας προδίδει.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ μπήκα στην εμεινόπαυση στα 47, όταν άρχισα να τρέχω. Τώρα είμαι 53. Ναι, μεν κάνω παραπάνω χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα η αντοχή μου είναι διαφορετική. Η πόνη που εμφανίζονται είναι διαφορετική. Εκεί λοιπόν θέλει δουλειά. Δεν είναι εύκολο να πεις δεν πειράζει. Είναι φορές που έχω γυρίσει Μάγδα από το τρέξιμο και λέω δεν ξαναβγαίνω, ρε παιδί μου, γιατί δεν τα πάω καλά. Εκεί θέλει πολλή δουλειά. Και μπορώ να καταλάβω τις γυναίκες. Να τις κατανοήσω, αλλά θα ήθελα με αυτή τη συζήτηση να τις εμπνεύσουμε, ώστε ακόμα και αν κάποια είπε δεν θα τρέξω, να ξαναβγεί ή να σηκωθεί από τον καναπέ. Γιατί η εμεινόπαυση θέλει να αγαπήσουμε αλλιώς το σώμα μας, ναι. Νομίζω.
Ναι, να σου πω κάτι. Όταν το παιδί σου έρχονταν, ξέρω εγώ, μικρό και έλεγε «Πόπο, δεν πήγα καλά εκεί πέρα», τι του έλεγες? «Εντάξει, μην το ξανακάνεις».
Καλά, όχι. Μπορεί να το είχα πει αυτό κάποια φορά. Αλλά θα του είπα, δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα το κάνει καλύτερα.
Ας είμαστε λίγο και με τους εαυτούς μας πιο καλοί, γενικοί.
Πιο τρυφεροί.
Αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, αυτή την πέρα, κι εγώ μπορεί να κάνω, να λες ότι κάνω αυτά που κάνω και αυτά. Είναι μπέρες που πραγματικά δεν θέλω όχι απλά να σηκωθώ από τον καναπέ. Θέλω να ρίξω πάνω μια κουβέρτα και να μην με δει άνθρωπος και να μην δω άνθρωπο και... το κίνητρό μου, ας πούμε, και η ενέργειά μου δεν υπάρχει καν. Εντάξει.
Και πώς βγάζεις την...
Και κάποιες φορές δεν καταφέρω να τη βγάζω. Εντάξει.
Γι' αυτό είναι οκ, okay, Μαγδά.
Ναι.
Γι' αυτό είναι οκ. Okay.
Ωστόσο, όταν δεν τη βγάζω, γίνομαι χειρότερα. Γιατί μετά αρχίζεις την αυτοκριτική σου και το αυτομαστίγωμά σου και τα κάνω κι εγώ όλα αυτά.
Και πάει λέγοντας.
Παρ' όλα αυτά, όταν ας πούμε είμαι πολύ χάλια, λέω δεν πειράζει, πήγαινε και αυτό που θα σου δώσει το σώμα σου σήμερα, πάρ' το, ό,τι κι αν είναι. Δεν πειράζει, αυτό μπορούσε σήμερα. Όπως ξέρω εγώ, πας και κάνεις φαγητό μαγειρεύεις, το ίδιο, δεν το φτιάχνεις με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, αλλά δεν έχει την ίδια νοστιμιά κάθε φορά.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει, θα το ξαναφτιάξεις?
Όχι.
Θα το φτιάξεις, έτσι. Κάπως έτσι, δηλαδή βάλ' το λίγο σαν... πώς πάμε, ας πούμε, κάθε βράδυ θα πλένεις τα δόντια σου και κάθε πρωί. Είναι μια... δεν είναι ότι αχ, μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.
Ναι, είναι μια ρουτίνα, κάνεις, που,
είναι μια ρουτίνα
καλός,
που όμως μετά σε κάνει και αισθάνεσαι καλά, έτσι. Και προστατεύει τα δόντια σου. Η γυμναστική μπορεί να γίνει μια ρουτίνα που να σου δίνει και χαρά. Δεν θα είναι πάντα όλες τις στιγμές ευχάριστα, αλλά ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε κάθε προπόνηση, ό,τι και να κάνεις, σε κάθε προπόνηση που θα γυρίσεις, να έχει πάει κάτι στραβά και να πεις ότι βλακεία έκανα που πήγα να τρέξω. Ακόμα και η χειρότερη προπόνηση είναι καλύτερη από οτιδήποτε δεν κάνεις.
Από το να μην,
κάνεις.
Να μην κάνεις τίποτα. Ναι.
Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω.
Όχι,
αυτό.
Όχι, είναι απόλυτα κατανοητό. Και εγώ αυτό και σε μένα δουλεύει αυτό που λες και έναν τρόπο έτσι ξεκίνησε, ας πούμε. Μάλλον δεν είχα τόσο ατζέντα στο μυαλό μου, δεν τα είχα τόσο τακτοποιημένα όπως τα λες. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα οι γυναίκες που μας ακούνε μπορούν να αντιληφθούν αυτό που λες και να ενεργοποιήσουν μέσα τους μία πρώτη πρόθεση, ας πούμε. Μία λίγη από αυτή την τρυφερότητα. Για να κλείσω λίγο, για να πάω, θέλω να κλείσουμε πάλι με το μαραθώνιο. Τι σου έχει μάθει ο μαραθώνιος, η μαραθώνη μάλλον, για την υπομονή που κάπως το εφαρμόζεις και σε αυτή την περίοδο της εμεινόπαυσης? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εμεινόπαυση δεν είναι σπριντάρισμα, είναι πάμε χιλιόμετρο-χιλιόμετρο και βλέπουμε. Σου έχει μάθει κάτι όλη αυτή η δύναμη που αποκομίσεις από το μαραθώνιο, η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, το πείσμα σου, η υπομονή σου, που σου λειτουργεί σε αυτή την περίοδο της ζωής μας? Δεν είναι η εμεινόπαυση, ας πούμε τα 50 τέλος πάντων.
Βήμα-βήμα θα φτάσεις. Το θέμα είναι να μην πεις ότι εντάξει, δεν κάνω το βήμα, θα υπάρχει και αυτό που θα χρειαστεί να καθίσεις και να ξεκουραστείς και να πεις όπα τώρα εγώ θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Πάρ' το χρόνο και συνέχισε μετά. Για να... η ζωή είναι... ξέρεις, έχει ροή. Εντάξει.
Ναι,
άρα και εμείς με κάποιο τρόπο ρέουμε μαζί της. Άμα σταματήσει αυτό, δεν θες να σταματήσει, εντάξει. Χαρούμενα πράγματα να λέμε, να έχουμε,
ναι,
να συνεχίζουμε.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να τρέχουμε με τον ίδιο τρόπο που τρέχαμε πριν από χρόνια ή που θα τρέχουμε μετά από χρόνια. Η κίνηση όμως, η κίνηση γενικά στο σύνολο, είναι κάτι που, ρε παιδί μου, το θες, το χρειάζεσαι και σε κάνει να...
Σε ενεργοποιεί, δηλαδή. Μπράβο. Αυτό με τη ροή που λες είναι μαγική λέξη. Την έννοια της ροής την έχω και εγώ πάρα πολύ στο μυαλό μου γύρω από την εμεινόπαυση. Και είναι και μια διάσταση που θέλω να βγάζω και με τα βίντεο που ανεβάζω. Γιατί η ροή έρχεται και σε μια αντίστοιξη με το ότι δεν έχουμε πια περίοδο, άρα δεν υπάρχει αυτή η ροή. Υπάρχει όμως η ροή της ζωής.
Υπάρχει.
Και η ροή της ζωής μπορεί κάθε φορά να έχει άλλο ρυθμό, άλλη δυναμική. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε να παίρνουμε αυτή τη ροή.
Ακριβώς. Εξάλλου, το νερό, ας πούμε, στο ποτάμι που κινείται, είναι πάντα καθαρό, είναι, ξέρεις, έχει...
Γιατί κινείται συνέχεια.
Ναι. Εγώ δεν θέλω να μένουμε στο βάλτο. Εντάξει, μπορεί κάπου να λιμνάσεις για λίγο, γιατί μπορεί για κάποιο λόγο να μην έχεις την ίδια ενέργεια, αλλά φύγε, προσπάθησε να φύγεις από εκεί. Και θα μου πεις τώρα, ωραία τα λες, εντάξει, ωραία, όλα αυτά. Είμαι σε αυτό, δηλαδή... Δεν είμαι πάντα,
ακριβώς.
Δεν έχω την ίδια ενέργεια και ούτε την ίδια ροή. Και είναι στιγμές που λέω, όπα, τώρα θέλω να ξεκουραστώ λιγάκι. Σταματάς, παίρνεις μια ανάσα και συνεχίζεις. Mm-hmm. Με άλλο ρυθμό, με άλλο τρόπο, αλλά πάντα, ξέρεις, πάντα με την χαρά και με την ευγνωμοσύνη ότι, ρε φίλε, εγώ μπορώ και κινούμαι.
Ναι,
εντάξει.
Είναι και αυτό σπουδαίο να
είναι
το λέμε καμιά φορά στον εαυτό μας και να λέμε και ένα ευχαριστώ για ό,τι.
Βέβαια.
Για κάθε χιλιόμετρο, για κάθε βαράκι, για κάθε βιβλίο που διαβάζουμε, για κάθε ηλιοβασίλεμα που θαυμάζουμε, για την οικογένεια. για την αγάπη, για οτιδήποτε. Ακούγεται λίγο κοέλιο αυτό και δεν μου αρέσει κοέλιο, αλλά καταλαβαίνεις, θέλω να πω ότι ένα ευχαριστώ είναι πάντα σημαντικό για να συνεχίσουμε τη ροή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κάπου εδώ θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μάγδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ για τις αλήθειες σου, για τις εμπειρίες σου, για την έμπνευση που έδωσες, γιατί μέσα σε όλα έκανες και μία υπενθύμηση σε όλες τις γυναίκες ότι το σώμα μας δεν είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να το διορθώνουμε, αλλά και να το αγαπάμε.
Ακριβώς. Και αυτό ήθελα και εγώ να βγάλω μέσα, να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα και να μείνει σαν έτσι κατακλείδα ότι τα αγαπάμε το σώμα μας. Μπορούμε να παίξουμε με το σώμα μας, να χαρούμε με το σώμα μας και η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ καλό μέσο για να βρεις χαρά. Γιατί, εντάξει, πολύ, πολύ βάρος και πολύ ασήκωτο, έτσι. Υπάρχει χαρά, μην την ξεχνάμε, δηλαδή μπορούμε να τη βρούμε. Mm-hmm.
Και σε εσάς που μας ακούτε ή μας βλέπετε, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να γίνετε μαραθωνοδρόμοι όλες, όπως η Μάγδα, ούτε χρειάζεται αύριο να ξαμολυθείτε στα μαγαζιά να πάρετε το καλύτερο παπούτσι, το πιο ακριβό κολάν, το φανταστικό smartwatch και να ξυπνάτε 6 ώρα το πρωί να πηγαίνετε για τρέξιμο. Γιατί αυτό δεν είναι για όλους και είναι ok που δεν είναι για όλους. Γιατί το σώμα μας είναι ακόμα το σπίτι μας και μπορεί να χρειάζεται ένας άλλος τρόπος να το αγαπήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν σε ένα ακόμα επεισόδιο του Chat Μαναράκι μου. Μέχρι το επόμενο, μείνετε συντονισμένες, μείνετε υπέροχες.